Saodat asri qissalari 2-chi kitob Yasribga harakat ilk juma namozi. Rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Savr tog'idagi g'ordan chiqqanlarida Rabbiyul avval oyining dushanba kuni bo'lgan. Quboga 12 kun deganda, ya'ni 15-chi Rabbiyul avval kuni yetib kelganlar. U kun juma kuni edi. Quboda 14 kun dam olgach, ayni 29-chi Rabbiyul avvalga to'g'ri kelgan juma kuni yana otlanib Yasrib sari yo'lga chiqqanlar. Orada 4 chaqirimcha masofa bor edi. Atroflarda Makkadan ko'chib kelgan muhojirlar va Yasribda ularni quchoq ochib kutib olgan ansorlar. Payg'ambarimiz hijrat safarga chiqish oldidan sotib olgan Qasva ismli tuyalarga mingan edilar. Orqa o'rgachiga Hazrat Abu Bakrni mingashtirib oldilar. Salim ibn Auf oilasi maskan tutgan Rauna deb ataluvchi joyga yetib kelganlarida vaqt qoq tush edi. Tuyalarni to'xtatib pastga tushdilar. Hamma peshin namozini o'qishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islom dinida haftada bir marta ado etiladigan juma namozini o'qimoqchi edilar. Dastlab sunnat namozi o'qildi. Payg'ambarimiz oyoqqa qalqdilar. Diqqat bilan tikilib turgan sahobalarga qarata ilk juma xitobini qildilar. Ey insonlar, sizlarni najotga eltadigan amallarni bajarishda hushyor bo'ling. Shu narsani yaxshi bilingki, barchalaringiz vaqti soati kelib foniy dunyodan ko'z yumasiz. Suruvingizni cho'ponsiz qoldirasiz. So'ngra qiyomat kuni Robbimiz sizlarga pardasiz, tarjimonsiz shunday deydi: mening rasulim senga kelib dinimni yetkazmadimi? Men senga mol dunyo berib ehson qilmadimmi? O'zing uchun nimalar qilding? Shunda bandasi bechora yon atrofiga alanglaydi. Qaraydiki, hech kim yo'q. Oldiga qarasa, jahannamdan o'zga hech narsa ko'rinmaydi. Shunday ekan, kuchingiz yetganicha bir xurmoning yarmini birodaringizga bo'lishib berish orqali bo'lsa ham o'zingizni do'zax o'tidan qutqarishga harakat qiling. Chunki u yerda yaxshi amallar evaziga uning 10 mislidan 700 misligacha ajr beriladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. So'zlarini tugatib Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'tirdilar. Qisqa muddat dam olgach, yana o'rinlardan turdilar va quyidagi tarzda gapira boshladilar. Hamdu sano Allohgadir. Unga hamdu sanolar aytaman, undan yordam so'rayman. Nafs balosidan, gunohlardan qochib Allohga sig'inamiz. Alloh bandasini hidoyatga erishtirsa, hech kim uni yo'ldan ozdira olmaydi. Jaholat botqog'iga cho'ktirganini esa hech kim qutqara olmaydi. Men guvohlik beramanki, Allohdan o'zga hech bir iloh, ma'bud yo'qdir. Yolg'izdir. Sherigi yo'qdir. Eng go'zal kalom Alloh taoloning muqaddas kitobidir. Alloh kimning yuragini ushbu kitobi bilan ziynatlantirsa, kufrdan qutqarib, islom diniga kirgizsa va u Allohning kitobini bandalarining so'zlaridan ustun qo'ysa, salomatga, saodatga erishibdi demak. Chunki u so'zlarning eng go'zali, eng ta'sirchanidir. Alloh sevgan narsani seving. Alloh taoloni chin yurakdan, butun borlig'ingiz bilan seving. Allohning kalomidan, uni zikr etishdan zerikmang. Qalbingiz nafsingizga asir tushmasin. Chunki Qur'on Allohning yaratgan narsalardan tanlangani va saralanganini ifoda etadi. Alloh taolo kitobida amallarning eng xayrlisi, itoatning eng qadrlisi, so'zlarning eng ta'sirchanini bayon etib, insonlarga yetgan turli tuman rizqlarning harom va haloli unda belgilangandir. Shunday ekan, Allohga to'at ibodatlaringizni davom ettiring. Unga hech narsani sherik qilmang. Uni jon dilingiz bilan seving. Tillaringiz so'zlagan chiroyli so'zlaringizni amalda tasdiqlab, Allohga sadoqat ko'rsating. Yuragingizni Allohning roziligiga uyg'un sevgi tuyg'usi bilan to'lg'azing. Hech shubha qilmangki, Alloh taolo amrining buzilishidan g'azabga keladi. Salom bo'lsin sizlarga, ey do'stlarim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi va sallam imomlik qildilar. 2 rakat namoz o'qidilar. Kecha namozlaridagiday baland ovozda o'qidilar. Shu zayl ilk juma namozi o'qildi. Islom dini vujudga kelganidan buyon o'tgan yillar ichida ilk bor ulkan bir jamoat hech bir xavf-xatarsiz, tashvishsiz namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lingach, ulug' yo'lovchi yana tuyaga mindilar. Yorug'orlarni yana orqaga mingashtirdilar. Ikkala tomonlari mo'minlar bilan qurshalgan holda Yasrib sari yo'l oldilar. Payg'ambarimiz qasvaning jilovini qo'yib yuborgan edilar. Yo'llar, uylarning tomlari odamlarga to'lib ketgan. Erkagu ayol, kattayu kichik, bola baqra hamma xursand. Bolalar, Rasululloh keldilar, Allohning payg'ambari kelyaptilar, deb tinmay baqirib chaqirar edilar. Yosh qizlar turli baytlarni qo'shiq qilib kuyladilar. Vado tepaliklari uzra 14 kunlik oy ko'rindi. Allohga da'vat etuvchi paydo bo'lgach, bizga ham shukr qilish vazifasi tushdi. Ey Allohning rasuli, sen bizning oramizga yuksak bir din bilan kelding. Keldingu bizlarga sharaf berding, deya baytlarni o'qishardi. Ey Allohning rasuli, uyimizga marhamat qiling. Sizga xizmat qilishni sharaf deb bilguvchi bir oilaning mehmoni bo'lmaysizmi? O'ta samimiylik bilan qilingan bu taklifga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qanday javob bera olardilar? Har birining ko'ngli samimiyat va sevgiga to'liq insonlarni qanday rad etadilar? Qanday qilib ularga "Yo'q, sizlarnikiga kirishni istamayman" deya olardilar? Binobarin ularning ko'ngillarini ranjitmaslik uchun tuyalarining jilovini qo'yib yubordilar. Qayerga qo'nish masalasini hal qilishni ilohiy dargoh ixtiyoriga topshirdilar. Yo'l o'rtasida turib, tuyaning jiloviga osilib, "Yo Rasululloh, mana bizning uyimiz. Ichkariga marhamat qiling. Bizni bu sharafdan mahrum etmang", deya yoshli ko'zlar bilan yolvorgan insonlarning dillarini og'ritib bo'larmidi? Har gal ularga tuyani o'z holiga qo'yinglar, u o'ziga buyurilganini bajaradi, deb javob berardilar. Tuya jimgina yo'lida davom etar, chapga, o'ngga qaray-qaray ilgarilar edi. Nihoyat najjor o'g'illarining uylariga yaqinlashdi. Tuya keyinchalik Nabi Akram masjid qurdirgan, bugun qad rostlab turgan ochiq joyga yetganida cho'kdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tuyadan tushmadilar. Tuya turdi, bir oz oldinga yurib, yana orqaga qaytdi va haligi joyga cho'kdi. Bo'ynini cho'zib bo'kira boshladi. Shundagina inshaalloh manzilimiz shu joydir, deya tuyadan tushdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Atroflarida amrlarini kutib turgan odamlarga o'girildilar. Bu yerga eng yaqin uy kimniki? Deb so'radilar. Abu Ayub Xolid ibn Zayd otilib chiqdi. Mening uyim yo Rasululloh. Mana shundoqqina oldimizda. Shundan keyin xotini bilan birgalikda tuyaning ustidagi yukni, egar jabduqni tushirdilar va aziz mehmonlarni uylariga boshlab kirdilar. Sultoni Anbiyo payg'ambarimiz Bani Najjor qizlarining biz Bani Najjor qizlarimiz Muhammad bizga qo'shni bo'lganidan baxtiyormiz deya o'qigan she'rlarini tinglab Abu Ayubning uyiga kirdilar. Abu Ayub Allohning rasulini mehmon qilish sharafiga muyassar bo'lganidan g'oyat xursand edi. U ham boshqa musulmonlar kabi ushbu sharaf toji uning boshiga kiygizilishini orzu etgan edi. Qubo qishlog'idan shu yergacha jilovi qo'yib yuborilgan holda og'ir-og'ir qadam bosib kelgan tuya har bir uy oldidan o'tar ekan hayajoni kuchaygan, nihoyat uning uyi oldidan o'tayotganida Allohim, endi to'xtat bu tuyani deyishdan o'zini tiya olmagan edi. Ammo bu voqelikdan nafaqat Abu Ayub va Ummu Ayub, balki butun najjor o'g'illari, butun madinalik musulmonlar xursand bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam har uyga birdaniga mehmon bo'lolmasdilar albatta. Shu bois bu masalani hal etishni buyuk Allohga havola qilgan edilar. Har narsaga qodir bo'lgan Allohga ishonishdan o'zga baxt bormadi mu'minlar uchun. Ko'chalarda hamon Rasululloh keldilar. Allohning ulug' payg'ambari shahrimizga fayz kiritdi degan ovozlar eshitilib turardi. Atrofni o'rab olgan xushbo'y vahiy quchog'i. Malaklar ila birga Jabroil kelgan chog'i. Ta'sis bo'ldi u yerda buyuk irfon o'chog'i. Bir yonda shonli Badr, bir yonda Uhud tog'i. Qarorgohi Nabidir Madinaning tuprog'i. Ko'ngil u yerda topur shifoni har dardiga. U yerdan yo'l topilur Robbimning jannatiga. Ming salom, ming tahiyya u shaharning ahliga. Xohlang Yasrib deysizmi, xohlang go'zal Madina. Tanlangandir yurt deya Habibi adibiga. Nur gulidir sahrosi, nurdir yashil qubbasi. Malaklarga o'rnakdir ham Hazraj ham Avsi. Abu Bakri, Umari, Zaynabi va Oyshasi. Bir o'lkaki masjidi go'zal jannat bog'chasi. O'sha yerdan yuksaldi jahonga azon sasi.